Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Data trecută am finalizat privirea de ansamblu asupra Noului Testament. Am răspuns la câteva întrebări. Când a fost scris Noul Testament, am discutat despre dezvoltarea traducerilor moderne și în special am discutat destul de mult despre heptadele aflate în Biblie, despre cifra 7 și combinațiile de 7 aflate în Biblie. Cifra 7 este foarte importantă pe paginile Scripturii. Astăzi vom discuta despre Evanghelii, planul Evanghelilor. Primul lucru de observat în legătură cu Evangheliile este faptul că acestea au un plan foarte iscusit. Matei a fost evreu, a fost levit. El îl prezintă pe Iisus Hristos ca fiind Mesia al lui Israel. Marcu, de fapt Evanghelia lui Petru, îl prezintă ca fiind slujitorul care suferă. Luca, un doctor, îl prezintă drept fiu al omului și Ioan îl prezintă ca fiu al lui Dumnezeu. Fiecare detaliu al fiecarei evanghelii este croit ca să se potrivească unei perspective specifice. De exemplu, să începem cu genealogiile. Matei a fost evreu, așa că își începe genealogia așa cum ar face-o orice evreu, cu Avram. El prezintă arborele genealogic legal al lui Isus. Marcu este singura evanghelie care nu are o genealogie. De ce? Pentru că nu suntem interesați de pedigriul unui slujitor. Genealogia lui Luca începe cu Adam, pentru că, fiind medic, el se focalizează asupra faptului că Isus a fost fiu al omului. În Evanghelia lui Ioan, primele trei versete sunt genealogia celui preexistent, acelui care nu are nici început, nici sfârșit. În Vechiul Testament îl vedem pe Isus Hristos în profeție. În Evanghelii îl vedem pe Hristos în istorie. În Faptele Apostolilor îl vedem pe Hristos în biserică. În epistole îl vedem pe Domnul Iisus Hristos în experiența noastră și în Apocalipsa îl vedem pe Iisus Hristos în gloria sa viitoare. Există un mister în genealogii. Știm că Mesia trebuia să vină din linia lui David, dar pe timpul lui Iconia, Dumnezeu s-a scârbit așa de tare de degenerarea împăraților lui Iuda, încât a pronunțat un blestem de sânge asupra liniei lui Iconia. Așa vorbește Domnul. Scrieți pe omul acesta ca lipsit de copii, ca un om căruia nu-i va merge bine toată viața lui, căci niciunul din urmașii lui nu va izbuti să șadă pe scaunul de domnie a lui David și să domnească peste Iuda. Ieremia, capitolul 22. Din nou, cred că atunci când Dumnezeu a declarat acest blestem de sânge, spune Chuck Missler, a fost probabil o sărbătoare în tabăra lui Satan. Satan trebuie că s-a gândit. Dumnezeu s-a împușcat singur în picior cu declarația aceasta, pentru că, pe de o parte, s-a angajat să-l aducă pe Mesia din familia lui David, dar acum este acest blestem de sânge peste arborele genealogic al familiei regale a lui David. Dar mi-l imaginez și pe Dumnezeu întorcându-se către îngerii lui și spunându-le, fiți atenți! De la Avram la David, ambele genealogii în Matei și Luca sunt identice. Dar când ajung la David, cele două genealogii se despart. Matei merge prin primul fiu al Batșebei, care a supraviețuit, Solomon, prin Roboam și apoi prin Ioachin, al cărui fiu, Iconia, a fost subiectul acestui blestem de sânge. Se sfârșește cu Iosif, care este tatăl legal al lui Isus, dar nu și tatăl de sânge. Blestemul asupra lui Iconia a fost asupra liniei de sânge. Dar Isus nu a fost din linia de sânge a lui Iosif. Când Luca a ajuns la David, a luat un viraj la stânga și a mers prin Natan, al doilea fiu supraviețuitor al Batșebei, și prin Eli, care a fost tatăl Mariei și tatăl adoptiv, vitreg al lui Iosif. Limba greacă folosită de către Luca folosește nomizo, recunoscut în baza legii. Genealogia Mariei este în Luca. Aceasta este o aplicație a prevederii Torei pentru fetele lui Țelofhad, Numeri, capitolul 27 și Iosua 17, în care tatăl Miresei îl adopta pe soț ca fiu al său. Ezra, capitolul 2, Neemia, capitolul 7, Numeri 32 și 1 Cronici, capitolul 2. Nașterea din fecioară, la care s-a făcut aluzie în grădina Edenului, Geneza, capitolul 3, și prezisă de către Isaia, în capitolul 7 al profeției sale, a fost un ocol în jurul blestemului de sânge asupra lui Iconia. Fiecare verset, fiecare detaliu din Scriptură este acolo prin planul lui Dumnezeu și de îndată ce faci această descoperire, se va schimba întreaga ta abordare a Bibliei. Cartea neamului lui Iisus Hristos. Evangheliștii afirmă atât dreptul după lege cât și cel după trup al lui Iisus de a fi Mesia. Matei arată că Iisus era un descendent legal al lui David, stabilind genealogia lui Iosif, care era el însuși din casa lui David. Deși Iisus a fost zămislit de la Duhul Sfânt, el a fost înregistrat formal ca fiu al lui Iosif și, din punct de vedere al legii, ca fiu al lui David. Matei, capitolul 1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iuda și frații lui. Iuda a născut pe Fares și Zara, din Tamar. Fares a născut pe Esrom. Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Naason. Naason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Boaz, din Rahav. Boaz a născut pe Obed, din Rut. Obed a născut pe Iese. Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon, din văduva lui Urie. Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, Abia a născut pe Asa, Asa a născut pe Iosafat, Iosafat a născut pe Ioram, Ioram a născut pe Ozia, Ozia a născut pe Ioatam, Ioatam a născut pe Ahaz, Ahaz a născut pe Ezechia, Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Iosia, Iosia a născut pe Iehonia și frații lui pe vremea strămutării în Babilon. După strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel, Salatiel a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacov, Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Evanghelistul Luca ni-l prezintă pe Domnul Iisus ca descendent nu doar al lui Avram, lucrarea lui Matei, ci și al lui Adam, strămoșul tuturor oamenilor. Genealogia lui Luca, în capitolul 3 al Evangheliei sale, stabilește descendența lui Iisus din strămoși bărbați pe linia Mariei. Luca accentuează faptul că Iisus este din trupul și sângele, adică odrasla Mariei și, prin urmare, unul dintre noi, așa cum spune și Apostolul Pavel în Romani, capitolul 1. În Luca, în capitolul 3, scrie: Iisus avea aproape 30 de ani când a început să învețe pe norod și era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Ianai, fiul lui Iosif, fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Nagai, fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Ioseh, fiul lui Ioda, fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, fiul lui Melhi, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elmadam, fiul lui Er, fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Iorim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David, fiul lui Iese, fiul lui Iobed, fiul lui Boaz, fiul lui Salmon, fiul lui Naason, fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avram, fiul lui Tara, fiul lui Nahor, fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lamech, fiul lui Matusala, fiul lui Enoch, fiul lui Jared, fiul lui Maleleel, fiul lui Cainan, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Vom analiza în continuare caracteristicile celor patru evanghelii. Matei îl prezintă pe Iisus ca Mesia, Marcu îl prezintă pe Iisus ca slujitor, Luca îl prezintă pe Iisus ca fiu al omului și Ioan îl prezintă pe Iisus ca fiu al lui Dumnezeu. Matei subliniază ce a spus Iisus. El înregistrează discursurile cuvânt cu cuvânt. Ca vameș, Matei a fost și stenograf. Slujba lui îi cerea să știe, să stenografieze, să noteze cuvânt cu cuvânt. Psalmul 45 folosește termenul grecesc pentru stenograf, indicând că acest termen tehnic a fost în uz, în limba greacă comună, cu multe secole înainte. Evanghelia lui Marcu este mai lungă decât a lui Matei, dacă luăm deoparte predicile. El a vorbit despre ceea ce Iisus a făcut. Este ca un scenariu dictat de către Petru lui Marcu, iar Petru a fost un om al acțiunii. Luca, doctorul, subliniază ceea ce a simțit Iisus, deci umanitatea sa. Luca înregistrează că Iisus a plâns, că a fost plin de compasiune la mormânt și așa mai departe. Ioan subliniază cine a fost Iisus. În capitolul 20, evanghelistul Ioan notează: dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, unsul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Matei le-a scris evreilor, Marcu romanilor, Luca grecilor și Ioan bisericii. Misiunile lor sunt ilustrate și de primul miracol pe care îl consemnează fiecare. Primul miracol în Evanghelia după Matei este foarte evreiesc. Leprosul este curățit și lepra a fost pentru evrei un semn clar care indica păcatul. În Marcu și Luca, cei care scriu pentru neamuri, primul miracol este legat de scoaterea demonilor. Miracolul inițial în Evanghelia după Ioan este evenimentul de transformare a apei în vin. Nimeni nu a știut ce s-a întâmplat acolo, cu excepția ucenicilor. Ce apă s-a folosit? Apa de curățire de la templu. El arată că Iisus este Domnul Torei, fapt înțeles doar de către ucenicii săi. Matei s-a terminat într-un mod foarte evreiesc, învierea. Marcu s-a terminat cu înălțarea. Luca s-a terminat cu promisiunea Duhului Sfânt, ceea ce pregătește scena pentru Luca, volumul 2, adică vorbim despre cartea Faptele Apostolilor. Cu ce s-a sfârșit Ioan? Cu promisiunea că Iisus se va reîntoarce, pregătind scena pentru cartea Apocalipsa, a ceea ce va urma, scrisă tot de Ioan. În cartea Numerilor am studiat tabăra lui Israel. Erau patru tabere în jurul cortului la est, vest, nord și sud. Stema sau steagul în partea de est a fost cea a lui Iuda, în partea de vest Efraim, în sud Ruben și în partea de nord Dan. Fiecare dintre steagurile semințiilor reprezenta o față. Una era o față de leu, alta o față de bou, alta o față de om și alta o față de vultur. Aceleași patru fețe care apar în viziunea heruvimilor prezenți în jurul tronului lui Dumnezeu, în Isaia, Ezechiel, Apocalipsa, etc. Leul din tribul lui Iuda este emblema lui Mesia, care este reprezentată de Matei. Boul era simbolul clasic al unui servitor, așa cum este prezentat în Marcu. Luca îl prezintă pe fiul omului și Ioan îl prezintă ca fiind vulturul. Aceleași patru fețe erau și pe emblemele taberelor și apar de asemenea și pe heruvimi și par să caracterizeze și cele patru evanghelii. Motivele, după Biblia cu explicații, pentru care Dumnezeu ne-a dat nu una, ci patru evanghelii, pot fi reduse la rândul lor tot la patru, și anume. În primul rând, pentru a stârni interesul și curiozitatea pe de o parte și pe de altă parte pentru a ne da posibilitatea să vedem mai bine, în toată frumusețea lui, pe acela care s-a coborât din slavă pentru a ne duce pe toți acolo. Faptele vieții Domnului Isus, pe care se întemeiază întreaga credință creștină, sunt aduse înaintea ochilor noștri nu prin enumerări plictisitoare, ci prin expuneri vii, puțin diferite una de alta, dar toate înfățișând aspecte fascinante din existența uimitoare a Fiului lui Dumnezeu. Apoi, există o paralelă minunată între specificul celor patru evanghelii și chipul celor patru făpturi vii prezentate în viziunea din Ezechiel, capitolul 1. Matei, Mesia, împăratul, leul, puterea supremă. Marcu, robul Domnului, boul, slujirea cea mai umilă. Aceste două evanghelii vorbesc despre suveranitate și smerenie. Apoi, Luca vorbește despre fiul omului, omul, inteligența cea mai înaltă, și Ioan, fiul lui Dumnezeu, vulturul, plutire maestoasă pe cer. Evangheliile după Luca și după Ioan vorbesc despre umanitate și despre dumnezeire. Toate aceste patru ipostaze întregesc adevărul astfel. Ca împărat, Iisus a venit să domnească. Ca rob al Domnului, a venit să slujească și să sufere. Ca fiu al omului a venit să fie părtaș și să se identifice cu noi. Ca fiu al lui Dumnezeu a venit să ni-l arate pe Tatăl și să ne răscumpere, întorcându-ne acasă. Cele patru au o semnificație deosebită, și anume este simbolul omului ca și creatură terestră. Toate sectoarele noastre de existență sunt condiționate de cifra 4. Patru elemente materiale: pământ, apă, aer, foc. Patru anotimpuri, patru părți ale zilei, luna are patru faze. Familia este compusă din patru membri, tată, mamă, fiu și fică. Organizarea societății după patru factori, familie, limbă, țară și neam. Orientarea geografică se face în patru puncte cardinale și orientarea dimensională se face după patru dimensiuni, lungime, lățime, înălțime și adâncime. Cele patru evanghelii îmbrățișează întreaga umanitate în toate compartimentele ei rasiale și culturale, adresându-se la cele trei popoare din vechime, evrei, romani și greci, și reprezintă trei tipuri de oameni care continuă să conviețuiască în întreaga istorie a omenirii. La evrei, pe primul loc era religiozitatea, la romani, administrația, la greci, cultura. Iar primul loc al bisericii este scopul salvării întregii omeniri. Finalul evangheliilor evidențiază următoarele subiecte: învierea, înălțarea spre slavă, promisiunea multiplicării și promisiunea revenirii. Concluzie? Evangheliile alcătuiesc o capodoperă de unitate și diversitate. Mesajul lor este complet și inconfundabil. Nu trebuie adăugat nimic și nu trebuie scos absolut nimic. În ultimele minute ale episodului de astăzi, haideți să ne uităm puțin în spatele scenei. Duhul Sfânt ne-a dat câteva anunțuri anticipative în Evanghelii. În camera de sus, Iisus a promis urmașilor săi: dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl, în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Ioan, capitolul 14. Ulterior, ei își amintesc și înțeleg multe lucruri pe care nu le-au înțeles în timp ce se întâmplau. Cum? Prin Duhul Sfânt. Iisus a explicat: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Ioan, capitolul 16. Pe tot parcursul Vechiului Testament, de câte ori Duhul Sfânt apare într-un tip sau model, El a fost întotdeauna un slujitor anonim. În Geneza, capitolul 24, Avram, tatăl, își trimite slujitorul anonim să găsească o nevastă pentru Isaac, fiul. Noi găsim numele său în Geneza, capitolul 15, Eliezer. Știți ce înseamnă Eliezer? Eliezer înseamnă mângâietor. Dar el nu-și dă numele acolo. El rămâne credincios modelului și rămâne anonim. În cartea lui Rut, cine o prezintă pe Rut lui Boaz? A fost un slujitor anonim. Rut, capitolul 2, versetele 4 și 5. Iisus este al doilea Adam. El este un profet ca Moise, un preot ca Melchisedec, un campion ca Iosua, un sacrificiu în locul lui Isaac, un împărat urmând liniei lui David, un sfătuitor mai înțelept decât Solomon. El a fost iubit, respins și apoi înălțat ca Iosif în Egipt. Toate aceste atribute descrise în trecut pregătesc scena pentru cel care vine. Pentru astăzi ne oprim aici. Data viitoare vom analiza evangheliile în amănunt și armonizarea între evanghelii. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.